vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Milí posluchači, já vás vítám, je středa 27. srpna 2025 a my si tradičně pustíme zpravodajské okénko ze Slovenska v podání Miroslava Juriše. Přeji pěkný poslech.
To je pre radového slovenského občana, teda pre člověka, kterého ty, čo sa považujú za slušných, za lepších, nazývajú dezolátom väčším problémom? Je to Vladimír Putin? Alebo sú to progresívci? Takúto otázku dostal slovenský europoslanec Milan Uhrík, ktorý je predsedom Hnutia Republika. A jeho odpoveď si vypočujeme z videa, ktoré zverejnil na svojej facebookovej stránke Milan Uhrík Republika v pondelok 25. augusta o 15. hodine 32. minúte.
Milan, prosím ťa, čo je väčšia hrozba pre Slovensko? Putin alebo progresívci?
No, jednoznačne progresívci, pretože vnútorný nepriateľ je vždy oveľa horší ako ten vonkajší. Pozrite sa, bez ohľadu na to, či by bol vonkajším nepriateľom Rusko, Amerika alebo nejaký Klingóni zo Star Treku, tak toho vonkajšieho nepriateľa vidíte, viete sa na ňo pripraviť, viete sa proti nemu ako národ zjednotiť. Ale vnútorný nepriateľ je oveľa zákernejší. A ja nemám informácie o tom, a ani to nie je pravda, že by sa Putin niekedy vyhrážal Slovensku alebo Európe nejakou vojnou, alebo že by nám Putin zastavil plyn alebo ropu, pretože to presne spravil Zelenský. Na druhej strane, progresívci na Slovensku do tej vojny proti Rusku volajú. A som si istý, že keby boli pri moci, tak nás do tej vojny proti Rusku a proti Východu aj naozaj reálne zaťahnú. No a zákerní sú v tom, ten nepriateľ vnútorný je zákerný v tom, že on ničí krajinu zvnútra. Ničí ju či už tým, že otvára hranice nelegálnym imigrantom, alebo tým, že rozvracia rodiny a kultúru nezmyselnou duhovou agendou, alebo tým, že ničí hospodárstvo a poľnohospodárstvo, priemysel Green Dealovými nezmyselnými reguláciami, jednoducho ničí a rozbíja tú krajinu znútra. Takže podľa môjho názoru jednoznačne najväčšou hrozbou pre Slovensku je vláda progresívneho Slovenska.
Pri politickej strane Republika pre dnešok ostaneme, pretože jej podpredseda Ondrej Ďurica zverejnil na svojej facebookovej stránke Ondrej Ďurica Republika zaujímavý rozhovor na tému odovzdania zbraní Ukrajine. Rozhovoru sa zúčastnili naozaj odborní hostia, a to generál vo výslužbe Jozef Viktorín, člen Hnutia Republika, plukovník vo výslužbe Peter Pukan, ktorý je tiež členom Hnutia Republika, a samotný podpredseda Hnutia Ondrej Ďurica je tiež bývalým vojakom z povolania a slúžil práve u protivzdušnej obrany. Rozhovor bol zverejnený na facebookovej stránke Ondrej Ďurica Republika útorok 26. augusta o 15. hodine 42. minúte.
Pri odovzdávaní S-300 si museli slovenskí vojaci strhnúť zo svojich maskáčov tieto nášivky. Neskôr vám prezradím prečo. Vítajte, pozdravujeme vás z Republiky a zase sme tu v rovnakom zložení Jožko Viktorín a Peter Pukan. Dnes by sme sa chceli venovať tomu, čo zaznelo v médiách. Opoziční lídri sa vyjadrili, že ich Jaroslav Naď, vtedy ako minister obrany, oklamal pri odovzdávaní S-300 na Ukrajinu. Povedzte, čo si o tom myslíte, aký máte z toho dojem teraz s odstupom času, keď sa takáto informácia dostala na verejnosť.
Musím sa pousmiať nad tým, čo v podstate povedali opoziční lídri, lebo keď si zoberieme, že čo sme všetko my hovorili v republike v súvislosti s odovzdaním S-300, a nie len S-300, ale aj ostatné tzv. Vojenskej pomoci zadarmo v Ukrajine. A ako sme boli nazývaní médiami aj opozičníkmi, alebo v tom čase vládnúcou koalíciou, tak musím povedať, že som veľmi rád, že vlastní súkmeňovci z politického tábora, do ktorého patril bývalý ex-minister obrany Naď, jasne povedali, že klamal, že ich oklamal, a to povedali dvaja, respektíve traja ministri, a jeden z tých ministrov bol jeden čas aj premiérom Slovenskej republiky. Čiže keď toto bolo povedané do verejného priestoru takým spôsobom, ako sme to mohli zachytiť v médiách, ja si myslím, že tu už netreba toto nejakým spôsobom komentovať, ale tu ja do ten priestor pre vyšetrovateľov lepších svedkov nebudú asi mať v súvislosti s týmto prípadom.
Áno. Peter?
No, viac menej súhlasím s tým, čo povedal pán generál Jožko, to povedal tak, ako to cítime asi všetci, čo sme v 22. roku kritizovali odovzdanie 300-ky, kde sme hovorili, že Naď zavádza, v tom čase minister obrany, a vlastne všetci mu sadli na lep, aj Korčokové vyjadrenie dnes vtedajšieho ministra zahraničných vecí svedčí o tom, že nechce sa k tomu nejak priamočiaro vyjadriť, akože používa nejakú diplomatickú hantírku, ale cítiť z toho teda, že ten Naď ich vodil kade chce, ako káčerov na špagátiku. Ide tam vlastne o to, že z môjho pohľadu to je taký pocit, by som povedal, zadosťučinenia, lebo nikdy by som nepredpokladal, že Greling alebo kdokoľvek zo súčasných opozičných lídrov, Matovič, budú s nami niekedy súhlasiť. Akože je to s odstupom 3 rokov, ale dali nám zapravdu, my sme spokojní. Opäť sme zase mali celkom šikovný pohľad na tú vec, takže ja som spokojný. Teraz ide o to, že tá opozičná loď sa rozkývala, tá loďka. No, tie strany, o ktorých teraz hovoríme, sa pohybujú okolo 7%, 7,5%, niektoré 6%. Naďovi demokrati dokonca okolo 5%, ako kedy. Čiže oni z tej loďky teraz vystupujú, nastupujú, lebo sa celkom kýve a snažia sa tých ľudí presvedčiť, že nie sú teda až takí celkom úplne zlí, ako ten teraz konkrétne zlý Naď, ktorý to všetko spôsobil, a snažia sa aj tých 5% tým demokratom nejakým spôsobom uchmatnúť. Teda aspoň ja to tak čítam, neviem teda, či iní ľudia to budú. Ale ide o to, že s odstupom času teda sa prišlo na to, že ten Naď, keď nasľuboval teda, že ochrana vzdušného priestoru Slovenskej republiky bude zabezpečená inými systémami protivzdušnej obrany, sa ukázali ako nepravdivé, a dnes vidíme, že aj tí ľudia, ktorí vtedy boli vo vláde, sa cítia oklamaní.
Jasné, ja som bol tedy členom výboru pre obranu a bezpečnosť a samozrejme to boli veci, ktoré sa preberali aj v prítomnosti bývalého ministra Naďa. Bol som svedkom takisto mnohých zavádzaní, tak ako bolo povedané, že teda bude garantovaná ochrana vzdušného priestoru, ďalej, že budeme mať nejaké prostriedky finančné, ktoré dostaneme ako náhradu za tento systém. Ale čo mňa vtedy najviac zaskočilo a považoval som to za najväčšie klamstvo alebo za situáciu, ktorá jednoznačne ukazovala, že tam nie je celkom čistý úmysel, bola argumentácia ministra Naďa, že S-300 v tom období je nie boja schopná. Pritom mal som informácie, že sa až do toho momentu deklarovalo jej použitie pri rôznych strategických objektoch alebo pri rôznych medzinárodných návštevách veľkého významu, kedy sme my ešte počas aktívnej služby bránili vzdušný priestor a boli sme nasadení v plnej pohotovosti. Takže toto sa mi už v tom období rozchádzalo s tou realitou, pretože deklarovať bojaschopnosť toho systému, to nie je otázka toho, že to deklaruje niekto len tak z ulice, ale sú na to samozrejme v rámci armády štruktúry a zodpovední dôstojníci, ktorí takúto informáciu musia dať alebo teda dokladať v istom momente, že aká je bojaschopnosť ozbrojených síl. Jožko, čo si o tom myslíš?
Ja, podstatná záležitosť, ale by som sa na to zareagovať, že pamätáte si, súhlasím s tým, čo si povedal samozrejme, ale pamätáte si, že túto deklaráciu spravil politický predstaviteľ ministerstva obrany, to znamená nominant politickej strany. Počuli ste niekedy, aspoň ja som nezakýl, keď sa mýlim, ma opravte, že by vystúpil náčelník generálneho štábu a povedal o nebojaschopnosti S-300. Ja som to nezachytil nikde v priestore a v podstate od toho by sa očakávalo, že či ten systém je funkčný alebo nie je funkčný. V podstate také uistenie pre tú verejnosť, že áno, je bezpečná. Občan musí cítiť, že je bezpečná, a to, čo si povedal, tá S-300 svoje úlohy si plnila. Preto bolo, a tu by som chcel na tú opatrnosť, ty si spomínal Korčoka, na tú opatrnosť, pamätáme si, kto podpisoval dohodu o darovanie S-300 v Amerike, že to bol minister zahraničných vecí v tom čase Spojených štátov, ale za našu stranu minister obrany, čo je absolútne protokolárne neporovnateľná hranica, a je to niekde, z našej strany to bolo o poschodie o dve nižšie. A ten Korčok síce bol prítomný, ale už z opatrnosti a z diplomatickej takej by som povedal,
prezieravosti.
Prezieravosti sa do toho netlačil nejakým spôsobom, lebo nebol presvedčený. To je môj názor teraz, ja hovorím, nebudem o jeho obojeho, nemám dôvod ani, práve naopak. Ale toto bol taký krok, kde nechcel, aby to jeho, ten jeho podpis na takejto dohode fungoval.
Ja si pamätám, že tam sa viacerí zbavovali zodpovednosti, pretože na jednom rokovaní výboru pre obranu a bezpečnosť niektorí vtedajší koaliční poslanci nechceli sa toho výboru zúčastniť. Povedali, že oni sa toho ani nebudú zúčastňovať. A boli tam rôzne rozhovory, rôzne poznámky tam padli, kde teda sa skloňovalo aj to, že jedného dňa budú niesť za to zodpovednosť. Oni sami to priznávali v takom tom samozrejme neformálnom rozhovore alebo v neformálnom stretnutí, kde sme čakali na zahájenie výboru. Takže už vtedy mnohí zrejme cítili, že tie veci nie sú celkom v poriadku. Ale ty si mal zaujímavú poznámku, že bývalý predseda vlády Mečiar k tomu povedal nejakú vetu.
Áno, povedal nejakú zaujímavú záležitosť a musel som sa pousmiať. Ani som nepredpokladal, lebo som dlho nepočul bývalého premiéra Mečiara a dostal otázku v nejakom rádii, to bolo, neviem, kde som to už ani zachytil, nie je podstatné, že čo si myslí v súvislosti s darovaním S-300 a s činnosťou ex-ministra Naďa v tom čase. Tak on povedal akurát tým svojim, povedal jednu vetu. Agenti CIA sa nezatvárajú. A tým, a tým tú tému ako ukončil, čím vyvolal trošku takú, podali som 20-sekundové ticho na druhej strane, lebo toho redaktora zaskočil takýmto svojim vyjadrením. A ja nebudem polemizovať o tom, či je agent, nie je agent, kto je agent, kto nie je agent. Myslím si, že my komunikujeme tak zrozumiteľne, že nepotrebujeme ľudí nazývať agentami, ako to robí tá opozícia, či už parlamentná, alebo tá mimoparlamentná. Čiže z tohto pohľadu asi takéto vyjadrenie bývalého premiéra, ktoré celku sa mi zapáčilo, by som povedal.
Peťo, chceš niečo?
Ja len k tomu, čo sa teraz akože deje a pripomenúť možno divákom, že ako to v tom 22. roku, kedy sa toto dialo, všetko prebiehalo, tak tam ide o to, že to politické alebo to svetonázorové presvedčenie vtedajšieho ministra obrany Naďa je jednoducho také. On je tak nastavený. Mm. V momente, ako sa tam strhla, či už to budeme nazvať vojna alebo špeciálna operácia, to je úplne jedno, tento ozbrojený konflikt, tak Naď bol jeden z prvých, ktorý sa hodil na barikádu ukrajinskú a slúbil všetko. Ale to je jeho nastavenie. Jednoducho, to je jeho nastavenie. Teraz ide o to, že s odstupom času, keď ľudia, ktorí okolo neho vo vláde boli, a možno, že aj poslanci vtedajších koaličných strán, sa správali tak, ako si teraz spomenul, že nechodili radšej na výbory a chceli byť od toho, čo najďalej od toho procesu, lebo pravdepodobne šípili, že nebude tam všetko s kostolným poriadkom. Robilo sa to strašne rýchlo. My sme to samozrejme v tom čase kritizovali, aj sme poukazovali na to, že tie procesy nie sú úplne v poriadku legislatívne, tak teraz, s odstupom tých 3 rokov, je to už naozaj na orgánoch činných v trestnom konaní. A tým, čo je teraz v médiách, vlastne to je vodítko možno tým vyšetrovateľom, alebo ktorí sa o toto zaujímajú, o darovanie techniky ako také. Teraz o ňom hovoríme len o 300-ke. Sú tam lietadlá a ďalšie veci. Tak majú, hlásia sa, tí svedkovia sa im hlásia doslova, takže tí orgány činné v trestnom konaní sa majú koho pýtať, vedia si urobiť celkový obraz. Takže ja verím, že my to tu môžeme komentovať, ako chceme, ale dôležité je, čo povedia orgány činné v trestnom konaní, či bolo všetko v súlade, či vtedajšia vláda, ktorá podľa nášho názoru aj vtedajšieho nemala legitimitu rozhodovať v takýchto dôležitých medzinárodných otázkach, či naozaj teda neporušili nejakú legislatívu platnú Slovenskej republiky.
Určite súhlasím, čo povedal Peter. Prepáč, chcem povedať taký dovetok, súhlasím. A chcem vyjadriť aj to, že áno, mám dôveru a nemyslím si, že som sám k orgánom, ktoré to vyšetrujú, že využijú aj týchto svedkov, ktorí sa zrazu objavili, verejne povedali svoje stanovisko k tomu, aby dané veci povedali niečo viacej. K tomu, aby sa celý prípad objasnil. A ja len hovorím, ľudia očakávajú, na vojne je totižto situácia taká, že každý deň začína nejaký výcvik a na konci dňa končí. Sú tam nejaké úlohy, či je to cvičenie, roty, čaty, roty a tak ďalej, alebo sa plnia nejaké úlohy. Na konci dňa je niekto pochválený a na konci dňa niekto úlohy nesplnil, samozrejme, je tam nejaký regres. A ten občan neočakal nič iné. Len aby sa táto situácia vyriešila, poviem to, porovnal som to s týmto príkladom, a na konci dňa nech sa urobí, že áno, tak toto bolo urobené zle a môže za to tento človek. Bodka.
Dokážete si spomenúť v tom období, keď sa to dialo, pretože každý z nás, ako tu sedíme, má nejaké prepojenie na ozbrojené sily a neustále kontakty. Ako ste vnímali vy tie hlasy zvnútra ozbrojených síl? Ako na to reagovali vojaci alebo bývalí vojaci, ktorí určite s vami o tom rozprávali? My sme boli vtedy v podstate v aktívnej politike, takže za nami chodilo veľa ľudí a či už kritizovali ten proces, alebo sa pýtali, že čo bude ďalej s odovzdávaním vojenskej techniky. Mali ste vy nejaké podnety od či už vtedajších aktívnych vojakov alebo ľudí, ktorí už boli v zálohe?
Ako všade, v každom obrovskom kolektíve, lebo ozbrojené sily sú obrovský kolektív, to sú naozaj tisíce a tisíce ľudí a teraz mám na mysli aj civilných zamestnancov, aj chlapcov a dievčatá v uniformách, tam sú rôzne názory, aj rôzny svetonázor. Tí ľudia, niektorí slepo nasledovali ten Naďov narratív, že treba to dať v poriadku a niektorí ľudia boli zase možno z takého konzervatívnejšieho alebo z takého iného tábora a tí to kritizovali. Ja by som len možno hádam teraz, ale analyzujem z toho aj čo bolo, aj čo teraz vidíme. Možno, že koniec koncov aj generál Zmeko, náčelník generálneho štábu, bol vtedy zavedený ministrom obrany, keď mu ten prislúbil, že dajme tú 300-ku, alebo sa dohodli, že ukáž mi, čo už ako končí životnosť, alebo teraz ideme jednoducho Rusov odtiaľ to vyhodíme, nebudú nám robiť na tom servis, lebo to mohla iba Ruska. V tomto prípade alebo ruská, alebo ukrajinská strana robiť, lebo oni mali na to licenciu. Takže jednoducho odtiaľ to ich vyhodíme, dáme ich preč a nebudeme na to vedieť robiť servis. Čiže s vysokou pravdepodobnosťou, lebo mne to tak pripadá, aspoň nehovorím, že to je tak, ale mne to tak pripadá, že možno aj náčelník generálneho štábu Zmeko bol zavedený ministrom obrany, že dáme im tú 300-ku, vybavím ti toto. A príde to budeme mať zabezpečený vzduch.
Tam sa veľa hovorilo aj o tom, že vlastne dojde k obmene tých zbraňových systémov. To bol jeden z veľkých argumentov. A ja len pripomeniem, že napríklad na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde to bývalý minister Naď častokrát skloňoval, že vlastne my ideme pomáhať ozbrojených silám, pretože budeme mať nové systémy a nové zbrane, tak treba si uvedomiť, že mnohí tí politici, jasné, nemáme ich dodnes, ale treba si uvedomiť, že mnohí tí politici poslali, ktorí s vojnou nemali nikdy nič spoločné, tak tomu uverili, pretože si nevedeli predstaviť, čo to znamená vymeniť takýto systém, takýto komplet za niečo podobné alebo rovnako silné, rovnako účinné, alebo teda modernejšie. Takže ja si pamätám, že tí poslanci z tých koaličných strán nevedeli, o čom je reč v podstate. Naozaj ho vnímali ako ministra obrany, ktorý tam sadol, mal mandát, riešil tú vec z povahy veci a zo svojej funkcie.
Či mal v tom ale... čase mandát je otázne, lebo vláda bola odvolaná.
Na samotný ten proces nie, ale bol to ako minister obrany pre nich, proste človek, ktorý zastáva tú pozíciu a je oprávnený o tom hovoriť. Takže oni naozaj nevedeli, tie rozhovory a tie debaty boli o tom, že oni absolútne nevedeli, o čom sa hovorí. Takže je možné a pravdepodobné, že tí ľudia boli naozaj mimo. Neboli v obraze. Čo
nie je to vylúčené, lebo naozaj on bol z ich košiara jednoducho.
Áno.
Toto je naozaj vysoko odborná téma.
Zahlasovali za neho samozrejme.
Áno, komu teraz akože oni budú veriť, aj teraz akože nevyvinujú alebo niečo. Ale s odstupom času, ako išiel týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom, tak vidíme, že tí ľudia jednoducho trošku začali mať taký plastickejší obraz o tom. Tak.
No by som dve poznámky v súvislosti sa tvojou otázkou. Samozrejme, že tie reakcie boli neboli pozitívne. V súvislosti s prípravom týmto procesom, pamätám si, akú on požadoval a chcel ukazovať, že má právnu analýzu. Dodneska právna analýza nie je. Dokázal v podstate na právnom oddelení alebo na právnom odbore sa zbaviť viacerých ľudí len kvôli tomu, že nechceli urobiť to, čo on požadoval. Čiže využil politický tlak a spolitizoval v podstate odborné štruktúry, ktoré mali iný názor na otázku, ktorú on chcel vykonať. A myslím si, že toto debata, keby sme sa o týchto záležitostiach začali baviť, by presiehla veľmi, veľmi veľký čas, lebo o týchto záležitostiach v súvislosti s prípravou týchto vecí viem, myslím si, dostatočné informácie na to, akým spôsobom sa to vyvíjalo. To je jeden moment a myslím si, že už tam bolo zneužité právomoci toho jeho nastavenia, ako je to povedal. On bol proste nastavený a všetci to tak budú, ty neurobiš, ideš preč, neurobiš, ideš preč. Takýmto spôsobom strácame odborníkov v priestore. Ozbrojené sily, to jednoducho. Niekedy aj opačný názor pomáha tomu, kto riadi systém. Len sa treba zamyslieť a byť tam nadhľadom, sa pozerať na tú záležitosť. Druhá vec, podľa by som to trochu diplomaticky, náčelník generálneho štábu, to na margo aj čo Peťo povedal, súhlasím, čo povedal,
náčelník generálneho štábu nemôže byť zavedený ministrom obrany, lebo náčelník generálneho štábu má najväčší prehľad o tom, aké sú vojenské kapacity a buď trvá na tom svojom, alebo netrvá. Keď sa pustí do polemiky a nechá sa pritlačiť ministrom, ja viem, že to je ťažké, tiež má dve možnosti, buď splní to, čo minister od neho chce, alebo proste tá otázka jeho zotrvania na funkcii tiež náročná. Ale tu ide o to, že treba sa pozrieť na to, že či to Slovensko chcem, aby bolo bezpečné, alebo jednoducho urobím politický ťah bez ohľadu na to, aké to bude mať dopady na suverenitu Slovenskej republiky, bezpečnosť, ochranu, obranu vzdušného priestoru a tak ďalej, tak mohol by som pokračovať. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že náčelník generálneho štábu, bavíme sa o generálovi Zmekovi v tomto smere, výrazne pochybil. A tak, ako sme povedali, že keď budú vyšetrovatelia, majú tých svedkov nejakých, ktorí sa ozvali v mediálnom priestore. Ja predpokladám, že bude mať k tejto veci aj on čo povedať v súvislosti s celou touto kauzou, o ktorej hovoríme.
No ja som mal veľmi negatívne reakcie na odovzdávanie tohto systému, pretože som pri tom systéme slúžil v podstate takmer 19 rokov a nebol to systém S-300, bolo to 2K12 kúp, čo bolo niečo obdobné. V podstate na jednej vojenskej základni to bolo umiestnené, takže som mal veľmi blízko k tomu a to, čo som hovoril v úvode, že tí naši vojaci si pri odovzdávaní museli strhnúť tieto nášivky, tak ten dôvod bol taký, aby sa nedotkli ukrajinských vojakov, neurazili ich, pretože na našej vlajke sú rovnaké farby, ako má vlajka Ruskej federácie. Takže to bol jeden z dôvodov. Rovnako tak mali veľký problém s tým, keď mali z tých mašín, z toho vojenského systému strhávať slovenské znaky, nálepky, ktoré tam boli teda dlhodobo a boli súčasťou tej techniky, tak mali s tým veľký problém a dokonca tam boli nejaké neuposluchnutia rozkazu a nariadení. Takže toto všetko sprevádzalo proces odovzdávania S-300 a tak, ako si povedal, viem, že niektorí aj odišli zo zbrojených síl, jednoducho rezignovali, nepáčilo sa im to a povedali si, že dosť, že pokiaľ majú sa naše ozbrojené síly uberať týmto smerom a má im veliť takýto minister, alebo teda zodpovedať za ozbrojené síly takýto minister, tak odišli radšej do civilu. Takže tie reakcie neboli naozaj pozitívne priamo aj od tých ľudí, ktorí na týchto systémoch slúžili a vnímali to ako určitú zradu alebo proste niečo, čo si nevedeli vysvetliť. No ale vieme, že to bolo politické rozhodnutie, že tam teda sa vojakov nikto nepýtal do istej miery. Tá politika častokrát rozhoduje o veciach, o ktorých by nemala, alebo nie do takej miery, ako by mala, pretože tam asi sa zhodneme, že je dôležité práve toto odborné stanovisko, v tomto prípade nejaké vyjadrenie ozbrojených síl a ľudí, ktorí v ozbrojených sílach pracujú a majú prehľad a vedia, čo sa má a čo sa nemá. A tu nás sa to, myslím, nedialo. Tu bola jednoznačná eufória z toho, že ideme zachraňovať celú Ukrajinu a podobne. Ale myslím si, že ono to celé aj z dlhodobého hľadiska má aj taký iný rozmer a to je otázka suverenity, to je otázka takej tej nezávislosti, schopnosti brániť, či už teraz nebo, alebo akékoľvek iné strategické objekty a podobne. Ja si myslím, že to bol aj zlý signál, čo sa týka našej tej suverenity, samostatnosti a takej tej zdravej istoty, že toto je predsa naša republika, toto sú naše zbraňové systémy, toto sú naši ľudia, ktorí na nich slúžia. Myslíte si, že aj toto je niečo, čo v tej morálnej rovine je na mieste odsúdiť v prípade tohto odovzdávania S-300, že to bol takýto signál? Pretože pre mňa osobne to vtedy bol aj takýto signál. Čiže ako keby sme neboli dostatočne sebavedomí a samostatní, ale v podstate rozhodnutím jedného muža alebo pár ľudí okolo neho sme aj takýto signál vyslali do sveta.
Ak je vojak z nejakého hlúpeho dôvodu donútený strhnúť si znak štátny štátu, pre ktorý slúži, tak pre neho to je ako keby sa dostal do zajatia. Nemôže byť, nikoho nesmie uraziť, že keď mu niekto ide niečo darovať, teraz si zoberme ten akože paradox, keď niekto ide niekomu darovať, tak ešte vy ho môžete uraziť tým, že ste oblečení v uniforme vo svojej vlastnej. Veď aký musí byť hlúpy ten človek, ktorý dal takéto nariadenie, keď takéto niečo dokáže. Teraz si predstavte, že by niekto povedal Američanom, nech si dajú dole ich výsostné znaky preto, lebo na ich vlajke je biela, modrá a červená farba. No tak ako to by som chcel vidieť, čo by sa dialo. My musíme mať niekde tak hlúpeho človeka postaveného v tom čase, že dokázal takéto nariadenie vydať, že vojaci samozrejme sú ľudia, ktorí plnia rozkazy, ktorí vedia, že jednoducho musia zaťať zuby a idú niekedy na krv, idú niekedy cez bolesť, idú niekedy cez krče. Ale toto je vec cti a krvi. Jeden dobrý spevák spieva, zastava sa, nikdy nesmie dotknúť zeme. Mm-hmm. A toto je, čo sa týka vojenského prostredia, vec, ktorá je absolútne, toto je cez čiaru jednoducho. Pre mňa toto je úplne cez čiaru.
Toto je to reálne vlastenectvo, ktoré by sa malo prejaviť. Tí vojaci, čo odišli, tak tí reagovali národne a vlastenecky, lebo vedeli, že slúžia Slovenskej republike. Ale ja by som chcel povedať aj jednu záležitosť, takú, ktorá sa týka tej budúcnosti. Už stačilo to obdobie mať politikov, ktorí myslia na to, ako budeme pomáhať niekomu a nehovoria o Slovensku. V prvom rade sa zamerajme sami na seba, vytvorme si všetko aj v rámci armády, že my nemáme vytvorené vojenské kapacity, ktoré potrebujeme na obranu, na tú suverenitu, o ktorej si hovoril Ondrej, na zabezpečenie suverenity, plnenie ústavných predpokladov k tomu, na čo sú ozbrojené sily určené. Tie sú na niečo určené, tí musia plniť úlohy. A ja som s úžasom konštatoval teraz na margo aj toho, prečo hovorím, že musím starať sami o seba. Som s úžasom počúval spomínaného náčelníka generálneho štábu pár mesiacov dozadu, ktorý povedal, že áno, že naše ozbrojené sily by pravdepodobne nedokázali reagovať na nejaké napadnutie Slovenskej republiky do takej miery, aby zabezpečili to, čo je v ústave, čo je v zákonoch a tak ďalej. Toto povie náčelník generálneho štábu v dnešnej dobe. Tak sa asi sa niečo zle deje v tých ozbrojených silách. Asi sa niečo zle deje v tom systéme celých starostlivosti o ozbrojené sily. Proste ja viem, že dneska vojenský konflikt je iný, než bol 20, 30, 40, 50 rokov dopredu. Ale tie ozbrojené sily musia garantovať občanom tú bezpečnosť.
Tam je dôležitá aj tá retorika, aj ten prístup samozrejme. Ale ísť jasne príkladom a povedať to inak. Áno. Lebo v celosvetovom meradle samozrejme si uvedomujeme svoju vojenskú silu, aj svoju rozlohu, aj celkové kapacity a možnosti, ktoré máme. Ale z úst takýchto v podstate významných ľudí v tom čase na tom mieste je dôležité dať tým ľuďom nádej, povedať im áno, zvládneme to možno do istej miery, ale to ani nepovedať, pretože to nie, ľudí, nie je to nutné povedať do takej miery, ale povedať áno, zvládneme to na úlohy, ktoré stoja pred nami, sme pripravení a čo nedokážeme, tak nedokážeme, ale o tom netreba hovoriť. Jednoducho si myslím, že či už zo strany politikov alebo zo strany vysokých vojenských funkcionárov musí prísť takáto retorika, takýto signál smerom do spoločnosti, lebo to je o tom vlastenectve, o tom, že my môžeme byť menšia krajina, môžeme byť chudobnejšia krajina, ale vždy budeme sami pre seba to najviac na celom svete a jednoducho nedopustíme, aby sme my sami povedali, že tamtí sú lepší, šikovnejší, pretože to je o tom nastavení a to je o tej schopnosti ísť potom dopredu a napredovať a vôbec sa púšťať do veľkých víziev. Takže toto áno, toto je súčasť toho vlasteneckého uvažovania a nastavenia a tak to by to malo byť presne. Preto potrebuje Slovensko silných, výrazných politikov, sebavedomých, aby sa to potom premietalo do celej spoločnosti, lebo to ide od vrchu a pokračuje to smerom dole, tak ako sa hádajú politici, tak sa potom háda celý národ a celá tá nevraživosť.
To, čo Peťa povedal, on v podstate týmto výrokom tú zástavu položil na zem.
Áno.
Okraj tej zástavy položil.
Áno, alebo je potom ešte možný iný prístup, že treba sa postaviť pred kamery, tým pádom pred ľudí, pred národ a treba povedať, áno, boli sme zavedení vtedajším ministrom obrany, teraz vzdušný priestor zabezpečený nemáme, ale robíme všetko preto, aby sme vás, občanov Slovenskej republiky, ochránili tak, ako nám to zákony kážu. Aj to je možnosť. Ale uvidíme, ako sa k tomu postavia. A už sme sa toho dotkli, ale chcem ešte povedať o tej funkčnosti, respektíve nefunkčnosti 300-ky, alebo aj MIG-ov, ktoré boli vyhlásené za šrot a boli odsunuté na Ukrajinu. Nedokážem si predstaviť vojenského veliteľa, ktorý by prijal ako dar nefunkčný systém. Tu ide o to, že S-300-ka bola znefunkčnená našimi vlastnými sankciami, keď sme Rusov vyhnali preč a nedokázali sme do nej náhradné diely a nedokázali sme si ju servisovať. To, že ona odišla na Ukrajinu, neznamená, že nebola bojaschopná. Ukrajinci si ju dokázali naservisovať, dokázali ju zbojaschopniť, keď to tak mám povedať, a S-300 fungovala a zabezpečovala vzdušný priestor na Ukrajine bojové boisko ako také, keď lebo tam boisko reálne bolo. A to isté môžeme povedať aj o MIGoch, ktoré boli takisto darované. Čiže žiadny šrot sa nevyhodil, iba my sme si vlastným rozhodnutím, že odtiaľ to pošleme Rusov preč, alebo tých, ktorí boli schopní na tom zabezpečiť servis, tak sme ich poslali preč. Ak by to bolo naopak, že Rusov si tu necháme a S-300-ku budeme mať funkčnú a kým ju nenahradíme nejakým systémom, tak dovtedy vám ju nedáme, lebo Slovensko je pre nás na prvom mieste, tak potom by som to chápal ako vojak, ako človek, ktorý je zodpovedný za obrannú stratégiu štátu. Ale že my to dáme preč a slúbime, že potom to bude vyriešené, nie je ani strategické, ani rozumné.
Asi sa zhodneme, že by bolo v tom období jednoduchšie nechať si tu tých technikov a urobiť všetko preto, aby ten systém ešte fungoval a bol na našej strane, ako je dnes náročné nahradiť takýto systém iným systémom aj z hľadiska financií, ale celkovo aj z hľadiska obstarávania a podobne.
Povedal si, že to prebiehalo všetko na komerčnej báze. Aj s tými ruskými technikmi, ktorí tu boli. To všetko prebiehalo na komerčnej báze, čiže my sme urobili, my sme strelili sami sebe do kolena, znefunkčne sme ozbrojené sily a znížili sme si svoje kapacity, respektíve vymazali vojenské kapacity, ktoré slúžia k tomu, o čom tu hovoríme dneska.
A ešte?
Čiže toto sú také, by som bol prepáč, ešte jednu vetu a jeden dovetok posledný. A toto je to, keď ten politik nevie, kde sa narodil, nevie, akú má národnosť napísanú na občianskom preukaze a nevie, pre koho slúži. Keď on si myslí, že preto je v tom kresle ministra obrany, lebo musí byť vďačný niekomu zo zahraničia. Musí byť vďačný niektorým západným lídrom a tak ďalej a tak ďalej. Toto treba zvrátiť, toto treba zmeniť. A tam sa dá budovať to vlastenectvo. Tá národná hrdosť na to, že som príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, že plním úlohu. Viem, že tie možnosti sú ohraničené, ale ja plním tú úlohu. Plním ju pre Slovensko, pre svoju rodinu a pre svojich blízkych.
Ešte zaujímavý moment ma napadol v súvislosti teraz s tou S-300-kou, ktorý sme teda nespomenuli, že ja si pamätám, však nebolo to dávno, ja som odchádzal myslím, že v 19. zo zbrojených síl, ale tam bolo možno 80% všetkých ruských predpisov, všetkých zbraňových systémov, všetkého vybavenia v podstate, na ktorom celé ozbrojené síly slúžili a s ktorým sa dennodenne stýkali. Takže povedať, že toto je niečo, čoho sa musíme zbaviť, tak to by sme sa naozaj týmto štýlom a v tomto nastavení museli zbaviť asi druhej väčšiny toho vojenského vybavenia a všetkých manuálov a všetkých predpisov, ktoré boli súčasťou výcviku a podobne. Takže
máte aj si S-300 v Grécku, prepáč, funguje doteraz. Koľko, aký bol tlak na Grécko, že dajte v Ukrajine?
Jednoducho nedalo. Turci kúpili tiež teraz.
Turci kúpili 400. Bez, aj keď boli veľké nejaké pnutia.
A sú to krajiny NATO.
Ale tá, jak by som bral, tá skúsenosť Turecka viedla k tomu, že tie patrioty ich neubrania.
No,
ja viem, o čom rozprávam, bol som v tom čase tam, tie patrioty nesplnili žiadnu úlohu, ktorú Turci si vyžadovali z pohľadu bezpečnosti ich hranice zo smeru zo Sýrie. Čiže oni sa spoľahli na systém, ktorý si sami rozhodli, ktorý oni budú riadiť a nie, aby bol tam implementovaný systém, ktorý bude niekto iný riadiť. No jednoducho zistili, že to je proti ním.
Je to úplne prirodzené, že sme mali predpisy v ruštine, lebo čítali sme také plagáty červené so žltými písmenami so Sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak. Boli sme vo Varšavskej zmluve. Bolo jasné, že to je v ruštine. Teraz nám a bolo to na 40 rokov. Večné časy trvajú 40 rokov akože z tohto pohľadu. Čiže teraz nám niektorí ľudia vtlačajú myšlienku, že okrem NATO neexistuje nič. Jednoducho nedá sa z NATO vystúpiť, okrem NATO nič neexistuje. To znamená, že teraz ďalší nechcem povedať, ale poviem to, bolševici tvrdia, že okrem NATO nič neexistuje. Tak ako, ale dobre, asi to bude trvať 40 rokov, ale existuje, to je garancia.
Aj my menševici máme názor.
Dobre páni, ďakujem vám veľmi pekne za tieto zaujímavé postrehy a skúsenosti. My sa určite budeme stretávať ďalej, pretože tieto témy a rozhovory sú zaujímavé. My si nášivku s našou vlajkou nikdy nestrhneme a sledujte nás. Všetko dobré a pozdravujeme z republiky.
Ďakujeme, majte sa.
Ďakujeme, všetko dobré.
To by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím pekného dňa sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.